Goizeko 10ak eta 7 minutu dira.
Euskadi Irratian, Faktoria, Ainara Zuazabeitia.
Urruneko herrialde batera joango gara gaur Juanjo San Miguelekin, Iranera. Asko hitz egin da herrialde horri buruz, azken aldi luzean, eta badakizue joan zen astean munduko sei potentzia nagusiek eta Iranek berak akordioa lortu zutela azkenean, Iranek bere programa nuklearra bertan bera utzi eta Mendebaldearekin harremanak normaltzen hasteko. Nazio Batuek jarritako zigorrak bertan bera utziko dituzte, Teherango agintariek sinatutakoa betetzen badute. Eta horrekin, aro berri bat asliteke Iranentzat eta gaur, ba, Irani buruz, gobernatzeko moduari buruz, zango gizarteari buruz, emakumearen paperari buruz, hitz egingo dugu Juanjo San Miguelekin 11 aurretik. Baina lehenago beste kontu batzuk ditugu, esate baterako independentziaz, konplexurik gabe hitz egiteko martxan den webgune bati buruz hitz egingo dugu. Gure berriak izeneko ataria da hori, hitz egin behar dugu gure berriak izeneko atariari, gureberriak.com independentziaz esan bezala konplexurik gabe hitz egiteko espazioa da, eta horrelaxe diote bere arduradunek, ezta? Amaia Portugal?
Bai, egunon.
Egunon.
Euskara Hutsean argitaratzen da ataria eta 2012an jarri zuten martxan. Pixkanaka joan dira lantaldea handitzen eta edukiak maiztasuna handiagoz eguneratzen. Gaur egun 8 laguneko lantaldea ari da webuneak kudeatzen eta talde horretako bi kide ditugu gaur hemen Faktorian.
Aintza Negaskon eta Mikel Erauzkin. Egunon biei.
Egunon.
Egunon.
Esan dugu independentziaz konplexurik gabe hitz egiteko espazio badela gure berriak. Ze gertatzen da oraindik konplexu handiak ditugu kontinui buruz hitz egiteko?
Ba, nik uste baietz, ez? Azkenean menderatuko herri baten ezaugarri garrantzitsuenetako bat hori izatea askotan, ez? Menderakuntza hori hain barneatua dugula. Era bat akonplejatuta aurkitzen garela askotan, da ni uste doietz. Ez du gula oraindik asmatzen konplexurik gabe hitz egiten.
Bai, intane.
Bai, hori, oso ardia falta zaigun unbait, ez? Esateko zer nahi dugun eta nola nahi dugun lortu. Eta, bueno, pues, hemen eskaintzen dugu gune bat, ba, hortaz hitz egiteko.
Hiru urte badira, atariak martxan dagoela edo. Zer dela eta ikusi zenuten gure berriak hau sortzeko beharra?
Bueno, ba, zira hartan elkartu ginen ezagun batzuk, nolabait ba, kezka berak hurbiltzen gintuena, eta kezka hori azkenean zen, ba, hori, herri bat menderaturiko herri bat garenaren kontzientzia nola genuen, ikuste genuen askatasuna gure eskubide bat zela, berezko eskubide bat dagokiguna, eta ikuste genuen hori etzela islatzen gure edo inguruan ditugun komunikabidetan gutxienez, eta horren inguruan ba, nolabaiteko gure ekarpentsua egiteko asmoarekin elkartu ginen, da arrezkero, ba, hiru urte dara mazkigu.
Hasieratik garbi zenuten webgune bat izan barzuela, hori zela formatoa edo?
Bai, bagenuen bat konputagailua eginda biltxamarra zena, da gainuntzeko ez dugun ez formakuntzarik, ez esperientziari komunikabidetan, bagian pentsatu genuen erresena hori zela, ez? Irratian sartzero komplikatu egia zelako guretzat egian, ez dakit, bai, hasieratik webgune moduan pentsatu genuen.
Formari hartu zuen. Kutsadura ideologikoa jasaten dugula aipatu duzu elkarrizketaren batean. Adibideen bat emango zen igukete? Aintzane.
Ez dakit, nik uste dut, a ber, gure nahi duguna da, pues gure independentziako beta horrekoa jantzi, eta hoiekin begiratu, ba, arlo guztiak, ez? Ba, orduan, askotan esaten da, ba, arazo bat dago, ez dakit hizkuntzak, inkirolak, ez dakit zerkin, ba, ez, igual arazo estrukturala da, ez, arazo nazionala. Eta orduan, ba, hori, independentziako beta horrekoa jarri, eta beste arlo guztiak aztertu, eta hori nahi dugula.
Mikael, zati gaude kutsatuta, ideologikoki?
Zeratik, ba, menderatutako herri bat garelako, ez, azkenean menderatutako herri batean botere dena besten eskudagoenean, hezkuntza sistema besten eskudagoenean, komunikabideak besten eskudagoenean, azkenean iriste zaigun mezua behin eta berriro ez delako gurea, ez, hain zanek zion bezala, ez ditugu gure betaurreko propioak gure bizimodu aurrera ateratzeko, eta ezin bestean, ba, kutsadura hori, bestait, denean igertzen da, ez? Zerbaitetan zehazki galdetuz gero, nik agian galdetuko nuke zertan esten igertzen, ez? Kutsadura hori, nik uste, denean igertzen dela.
Mm-hmm. Azkenean da, bestearen ikuspegitik hartuta, ematen zaigu dena egina.
Mm-hmm. Gurean, euskaraz eta Euskal Herritik badaude beste dabide batzuk, beste atari batzuk, zer bereizten du gure berriak, besteetatik zer ekarpen egiten du?
Momentuz, ez du, adibidez, bueno, ez ditugu ikusi duzuen bezala albistea jasotzen, ez? Normalean da, ba, iritzi kritiko, despitu kritiko elikatzeko modu bat nahi dugu martxan jarri. Edo. Orduan, ba, iritzi artikuluak, elkarrizketak eta bideoak hoien bidez, ba nahi dugu ba hori, hausnartu independentziaren inguruan eta bueno, pentsatzen dugu hor badirela gauza batzuk, osea, deklarazio interesgarriak, jende herritar normalak, normalak, bueno, jartzen dutena hor eta igual beste inun, ba nekez aurkitzen dena, ez? Hala ere esan behar dut, adibidez, ba jaso ditugula ba Euskadi Irratiko ba entrevistak, Benito Lertxundire egindakoak adibidez, oso interesgarri dira. Orduan bai.
Jasotzen dituzue baita ere beste medio batzuetan ateratzen diren artikuluak edo reportajeak edo kasunetan elkarrizketa entzuteko modukoak, ez? Eta
bai, zerbait interesgarria ikusten badugu, ba arrantza atalean jartzen dugu besteok ikusteko. Eta, bueno, are gehiago, joaten gara pertsona horren gana batzutan, eta eskatzen diogu entrevista bat, edo artikulu bat idaztea.
Bai. Eta ze alor jorratzen dituzue, alor, ez dakit, ekonomikotik, sozialetik, politikotik, guztetak?
Batez ere politikotik, ez. Politika azkenean herri baten funtzionamentuko alor guztiak ikutze ditunez, gu guztetugu gainera herri hontan badela ohitura bat gure arazo denak era sektorialean lantzeko, ohartu gabe dugun arazorik garrantzitsuena eta beste guztien iturburua dena arazo nazionala dela, arazo politiko bat beraz, eta horri erantzun nahi genieke.
Oso galdera interesgarria irutzen zait, ze hori da, ez? Unai dugu eskenik ikuspegi globala, nunbait. Orduan hor, Ane Ablan edo ateratzen denan hitz egiten ba hezkuntza sistemaz edo Benito Lertxundi euskal kantagintzari buruz edo Paco Ariste euskarari buruz, ba hori arlo guzti horiek dira islada ba gure arazo estruktural horrena, ez?
Azken finean auzi politikoari begiratzeko askotariko ikuspegia dira, baina ez politikariek eginda baizik eta beste pertsona batzuekin hitz egiten duzu, ezta? Beste alorretakoak.
Hori da.
Bai, guk jatorrizko printzipio moduan edo hiru izendatuko genituzke, ez, de izango lirateke herri menderatu bat garela, askatasuna berez dagokiun eskubide badala, eskubideak ez dira bozkatzen, ez dira adosten, eta hirugarrengo printzipio izango litzateke orain arte independentzia eskuratzeko egin diren planteamenduak huts egin dutela, eta hirugarren planteamendu bat edo planteamendu berri baten bila joan beharko genukela. Hortaz, behin printzipio horiek azalduta ba zaila da egungo politikari horien ahotan ezer interesgarririk entzutea.
Ze disiplinetako jendearen gana jotzen duzu orduan, ba hori artikuluak eskatzerako orduan, edo erreportajeak egiterako orduan, edo?
Bueno, ba, webgunean ikusi daitezke, ez, azkenean egin ditugun elkarrizketatik, bueno, pixkaten etari dago, artistako daude, Aziz Kormen eta elkarrizketatu genduen, Benito Lertxundiren elkarrizketa, bueno, intzanek esan duen bezala erreskatatu genuen arrantza natalerako, Ane Ablan edo, hogi bidez irakaslea denar elkarrizketatu ben, ez da hit, pixkat, ez du hori
arte, berestea llegatu zena.
Indizalea, Paco Aristibera, ez du alor guztiak jakin bateko pertsonak aukeratzen, berezik izarbait esateko dutelako, baizik eta azkenean esan dugu mesela politikak dena ikutzen duenez, edo zeinek du
zer esana edo zer adierazia ez da, iritzi bat emateko modua.
Kasu honetan, psikosoziolinguistikan aditua den pertsona baten korte hartu dugu, zuen webgunean aurkitutakoa, Maria Jose Azurmendi dau, eta elkarrizketatu duzue duela aste gutxi, maiatzean okeraz banago, eta bideo bat jarri duzue zuen atarian, nazio identitateaz dihardu, eta entzun dezagun zatitxo bat beraz.
Nazioa bat, ez baldin badago, nekez izango da estatua izatera iristea. Baina estatuak ez dire danak osatu nazio batekin bakarrik. Baizikan, zenbat nazioa menperatuz, nazioen arteko zerbait egin dute estatua lortzeko. Eta gure ondoan dauden estatuak, bai Frantzia, bai Espainia hori egin dute.
Bueno, hau elkarrizketa bat egin zenioten, Maria Jose Azurmendiri.
Bai. Dagoneko galderak badaude zintzilikauta, bat uste du falta dela horrendik argitaratzeke, baina bai.
Galderak eta zeiten dituzue, jendeak bidali ditzake bere galderak edo nola antolatzen duzu hori, kazetari bate prestatitu galderak edo?
Bueno, badu gorkide bat kamarakin joten dena eta beste batek egiten ditu galderak.
Beraz, bueno, elkarrizketa formato
bai,
normala.
Eta laguntza bat ere jasotzen dugu hortik.
Sare sozialetan ere bazabiltzate? Facebook eta Twitter? Eta
Facebooken ez, Twitterren bada taldekide bat gu baino hobeto xio moldatzea dana eta gu ibiltzea zerbait mugitzen, baina ez gehiagia esan.
Eta web horri hau zenbat ere eguneratzen duzu, nolako maiztasunarekin sarte dituzu eduki berriak edo?
Bueno, astero berritzen dugu edukia, eta, bueno, azken boladan, nahiko indarreman diogu, ba, igual formato horri, ez bideoa, zen eta, klaro, atal batean adibidez badira iritzi artikuluak. Esan behar da, pues, batzutan ba, eskatzen du alegin bat, ez? Ez dakit, pentsamendua hori islatzen da, sakona dira, beste batzuk esen beste, denetari dago, baina honekin nahi dugu ere, ba, pentsaturi, pertsona horregan, ba, joaten da, konektatzen da, eta audio bat du, eta gainera saiatzen gara satitzen, galdera txikita, eta horrela, pues, igual gaur, ongitazen zaizu, ba, 4 minutu dedikatzea horreta, eta aski duzu horrekin, entzuten duzu galdera hori, erantzuna, eta horrengo egunen batean, ba,
entzun dezakezu beste zati bat. Eta ez, nahita nahi ez, 20 minutuko hasi eta bukatzen da.
Bai.
Euskal Herrian independentziaz dagoen pertsepzioan izan da aldaketarik azkeneko urte hauetan, ze bueno, gauza asko gertatu dira bai Euskal Herrian bertan, baita hemendik kanpora ere, ezta? Esate baterako Eskozian, Katalunian, Euskal Herrian bertan ere bai, gure esku dago ekimenak hartu du, bueno, ba bere indarra, ezta? Iaz izan zen ekimen oso jendetsua eta aurten ere eginda hiriburuetan. Ikusi duzu aldatu dela pixka bat pertsepzioa edo zerbait aldatzen ari dela?
Nik esango nuke baietz aldatzen ari dela, baina okerrera aldatzen ari dela, ez? Hor erreskatatu nahi nuke, ba, Ane Aulane horien genion elkarrizketan berak zion nola gure esku dago taldeak, ba, errotik planteamendu oker bat egiten duela. Hau da, ukatzen du hemen menderakuntzarik dagoenik, ze baldin bada zerbait galdetu egin behar zaiona herri bati bere etorkizuna ea nola antolatu nahi duen, suposatzen da aukeratzeko eskubidea baldin baduzu, ba aske zarela, ez? Hemen berakuntza egoera batean aukeratzea bera ere zaila da. Eta bestetik berak dio, ez, zer da galdetu behar dena? Herri bat menderatua egonean eskubidea da dagokion zerbait, ez da eskatu beharko zerbait, ez da adostu beharko zerbait. Orduan, nik uste bilakaera izan bada eta uste dut izan dela okerrera izan dela.
Eta esaterako Katalunian eta Eskozianetan nola ikusten duzu, ez? Pixka bat esaterako Katalunian egoera ere nahiko, bueno, antzekoa da, ez?
Nik hor ba, hor badugu ere entrevista bat Hector López Bofili egina, oso interesgarria eta berak esaten du, ba, gizarteak egarbiki independentzia eskatzen dula, baina klase politikoaren gehiagoan ez dula zehazten austeko ordua. Orduan berak ez du ikusten benetan estatu propio bat sortzeko asmorik, ez? Ba, gizakateak eta hori guztia ikusten dula ba, japanin kolektibo handi bat estetikoki oso polita eta indartsua, baina gero ba, eragin kortasun politiko horik ez dula ikusten horretan.
Uh-huh. Zuek nola plantatzen duzu orduan, esan nahi dut, esaten duzuzuk eskubidea berez badagoela, eskubidea ez dela eskatu behar, zein izan beharko litzake bilakaera, edo nondik nora joan beharko luke gizarteak, edo eragileek, edo politikoak alde batera utzita nahi baduzu, eh?
Bueno, horna, egin beharko genukena da, kolektiboki baiztapen hori sinetxi, alegia eskubidea badela. Ze gaur egun, ba, lehen aipatu duzun bezala, badirudi gehiengoaren iritziz edo gehiengoari saldu, esango dut, saldu nahi dioten iritzia dela, ba, eskubidea bat baino dela aukera bat, ez, proiektu bat. Alegia, parean jartzen dituzte menderakuntza eta askatasuna. Orduan, lehenengo urratxe izango litzateke, ba, sasi guzti hori kendu eta garbi izan, eskubidea badugula, badagokigula, arrazoia guk dugula, eta gero hasi horrekoan duke planteatzen, arrazoi hori edo eskubide hori nola gauzatu. Mm-hmm. Baina horrena garbi izan da, gurea den zerbait, dagokigun zerbait ez dela auzitan jartzen.
Mm-hmm. Eskoziako eredu adibidez egokiagoa iruditzen zaizue, dagoeneko erreferendum bat egin dutelako eta edo ez zarete baikorrak ere kasu horretan.
Benito Lertxundiri egin zioten elkarrezketa etxe honetan, bueno, Radio Euskadi uste duzela, eta galdera berdina egiten zioten, okarrezpalimanago, erreferenduma ospatu baino lehen. Eta Benito berak zion beratzela oso fio, estatu batek antolatzen ez dituen erreferendumekin. Alegia, estatuak dira normalean erreferendumak antolatzen dituztenak, eta erreferendumak noski egiten duten dena bezala beren onurarako egiten dutela. Eta adibidez bezala jartzen zuen Argeliako kasua, da uste dut zaten duela, 3 aldiz antolatu zuela Argeliak estatu bat izan aurretik erreferenduma, 3 galdu egin zuen, da behin degolekin adostutakoan independentzia, urrengo referendumean aixa irabazi zuela.
Beraz, zein beharko litzake, independentzia lehendabizi negoziatu gobernuekin, kasu honetan?
Ez, negoziatu alperri da. Garbi izan behar duguna da, imperialismoak menderaturiko herri bat garela, eta euren helburu bakarra dela gure likidazioa, gure herriaren suntxipena.
Baina esatuko, Argeliako eredura itzuliz, ez, esaten zenuten, Argeliak behin degolekin negoziatu zuenean independentzia, orduan atera zela aurrera.
Bueno, negoziatu baino gehiago, behar bada ja IES egin zion estatu bati bukaera nola eman negoziatuko zuten, baina praktikan ez da mai baten gainean negoziaten den zerbait. Politika azkenean indar erlazioa da, eta behin eskuratu duzunean orduan egiten dira formalismoak, ba, izan referendum bidez, edo beste forma baten bidez.
Azkenean da Benito Lertxundik esaten duena, ez? Da, independent izan nahi, izan nahi dugula, munduan egon, buruz buru, berak esaten duela denekin, baina geure kauz, ez besten eskutik. Uh-huh. Eta, bueno, pues horretarako berak eta bai Asiskok ere aipatzen du kasualidadez, nik uste hitz bera muskulatura behar dela herrian, ez? Ba, orduan, emantzipatu diren hoiek, edo, bueno, garbi dutela zer nahi, diren, nahi den izan, eta bar, hoiek, ba, onditzea asko izatea da helburu bat, ez? Uh-huh. Gero eta gehiago, ba, hoe.
Kataluniako kasura itzuliz nola ikusten duzu, orain esan dute hauteskunden ondoren irabazten bali madu, independentziaren aldeko talde horrek, koalizio horrek, edo, eta 8 hilabeteren buruan ez bali madute zer lortzen, unilateralki aldarrikatuko dutela independentzia.
Ez da git, guritzeu asko gustatzen beste herrialde batzutako kontutan sartzea, baina, bueno, este, aintzanek aipatu, Sektor López Bofil elkarrizketatu genuen, da bera oso kritikoa da, esaten du, ba, Asamblea Nazional Katalana delako hortan alderdi politikoak hartu dutela lidergoa eta haien helburua ez dela herrian sumatzen den, beraz, ez dutela determinazio hori independentziaren bila joateko, berriki esaldu esan Masek, ez dakit no, plebiszitario famoso horietan gehiengo bat lortu eskeo, estatu bat izango dela Katalunia, eta gero gehitzen du, eta estatu aske bat gehiengoak alda nahi balin badu. Eta esate duzu, bueno, estatu bat ez da aske, zer da estatu bat orduan, ez da egit.
Ze estatu izendatuko da, ez?
Burua bueno, torkit hori.
Beste galdera bat ingo dizuet. Bai. Euskal Herrian, independentziaren alde egiten duenak, independentzia zal, bueno, independentzia nahi duenak, Euskal Herrian independentzia, nola egin beharko luke, zer, nola jokatu beharko luke? Zer egiten hasi daiteke? Zuen ustez?
No. Ba, Ane Ablanedoren elkarrizketan berak dio ondo, ez? Askotan, herri hontan eskatzen direna da errezetak. Zer egin dezaket Euskal Herrian independentziaren alde, baina inertziei utzi gabe. Alia, nahi du akats berdinak errepikatzen jarraitu eta era berean errezetak jaso, eta hori ezinezkoa da. Osa, lehenengo gauza da, gaizki egiten ari garen gauzak egitari utzi. Hori egin gabe ezinezkoa da.
Desikasi, ez? Esaten du, berak. Desikasi behar da, ez da erraxa. Zenta dena mamituan ematen digute, eta besteen ikuspegitik emana gaina arduan desikasi, prozesu horra da, desikastea. Eta horrela gero ja, behin hori egina, argiago ikusten duzu dena. Eta espiritu kritiko hori baia landuta, nonbait, nik uste dut ez dago latzerako bueltaik. Ja, dena aztertzen duzu beste modu batez. Eta, bueno, hori da ere prozesu personal bat, luzea batzutan, ez? Eta hori da hasiera bat, ez? Desikasi, gero alba da, akatsak ez errepikatu, hori da beste gauza bat. Eta gero emantzipatu, ez? Hanek esaten, Ane Blanedok esaten du gure entrevista horretan, ba, nire burua emantzipatu da. Nonbait kapazen esateko menderatua naizela, kapazen esateko zer nahi dudan, eta bueno, horrek ematen dit duintasun bat, ez? Bueno, menderatuta nago, baina bueno, badak izan nahi dudan, eta duintasuna rekuperatzen dut horrekin, gutxienez. Bera, eta Asiskok ere nahiko panorama latza algotzen dute, berak esaten du akabatuta gaudela ia, eta Asisko Urmenetak ere esaten du bere entrevistan, Euskara hola segituz desagertuko dela. Igual lenda bizi pauso batean iparaldean, gero edo Nafarroan, gero, bueno, erkidoan bukatuko da, azkenean desagertuko dela, bai. Erduan, herri honetan, esaten du Ane Blanedok ez dagoela jarrera sartzerik. Azkenean, gatazka bat dago, eta nahi eta nahi ez, posizio bat hartu behar duzu. Ez baduzu posizio argi bat hartzen, ba, nahi edo nahi gabe, ba, kolaboratzen ari zara, ez? Hori da pixkat berak esplikatzen duena. Eta orduan, ba, hori desikasi, akatsak ez errepikatu, gure betaurreko propioa jantzi eta horrekin aztertu ingurua. Eta lan egin, ez? Berko da.
Zuen ustaz zein interesadakiok gure berriak, ze profileko jendea gerturatzen da zuen gana, zeinek irakurtzen zaituzte edo?
No, aipatu ditugun gaiakin, ba, noski herri ontako kideak direnak, ez? Abertzaleak direnak eta independentzia nahi dutenak euren herriaren zat.
Eta, bai, edozein pertsonarako egina da, esan nahi dute, igual irakurtzea gustatzen zaionari, ba, hartuko du igual artikulu gehiago irakurtzeko, beste batek igual nahiago ditu bideoak, ez dakit. Formatu ezberdinak erabiltzen ditugu, ba, jende guztiaren gana heltzeko, bai.
Zer nolako erantzuna jaso duzu, esan dugu sare sozialetan bazaudetela, baita ere erantzuna jasotzeko aukera ere badago webgunean, jendeak jodu zuen gana, esan dizue zer iruditzen zaizuen, ekarpenak egin dituzte.
Bai, gure gana joduten den denek, esan digute ondari garela, animoak eman dizkigute, da berdin jarraitzeko mezu hori helarazi digute, bai.
Horrein, irratian zuten ari denak, eta lehen da biziko aldiz entzuten duena gure berriak webgune honi buruz, eta interesa duenak, ze gomendatzen jozue? Sartu zuen horrian, eta nundik hasi, edo, ez dakite...
Bakoitzak egin dezala bere bidea.
Kuskusiatu dezala.
Kuskusiatu, saltxeatu, klikatu bideoen gainean, eta ikusi... Leno, esaten genuen, ba hori, desikazin behar dela eta bar, orduan, nik pertsonalki itzen gaut, ez? Azten zara eta, ostras, hasiera batean, hauza batzu, ba, aztin duiten zaituzte.
Bai, mugitu duiten zaituzte bat batek,
ez? Bai, ba, eta etxaia hitza, edo imperialismoa, eta, bueno, pixkanaka, azten zara, ba, ulertzen, ez? Pixkate, hori klik bat egiten duzu, eta zendu da, pues, bueno, bos, interesgarria da horri entzutea, eta...
Badakigu udazkenean bultzada bat eman nahi diozuela zuen atariari, ze asmo dituzue udazkenetik aurrera.
Ez dakit zer aurreratu ez, edana zehazteke dakago oraindik ama, bueno, ez dakit, bai, alburua izango zen hori bultzada bat emateka, ez dakit jaialdi moduko bat egin da, edo asmoak diagoen goz.
Bai, bain arte hori argi utzi nahi dugu, ba, profesionalek azgarela, ez garela ontaz bizita, bueno, bakoitza du bere lana bere okupazioa,
eta gero bueno, dituzun beste ordu hoietan egiten duzu lan hau gainera.
Hori da, orduan, bain arte, ba, sorionez, moldatzen gara, esan nahi dute, diru aldetik eta ez dugu berraundirik, baina, bueno, igual, hemendik gutxira, ber, kamara bat, ari gara pentsatzen, igual, gure kamara propio izatea, orain arte, gusten digute, eta hola, ez, bizkanaka, bueno, pues, behar batzuk igual, aterako dira, baina, ongi, eta promozio ekitalitxo bat ingo dugu dazkenean, bai.
Inor proposamenen bat egin nahi badizue elkarrizketa baterako, edo iritzi artikulu bat bidali, nora jo behar dute, nora bidali dezakete?
Bueno, interneten bertan webgunean jarrita badago, web elbide bat, infoabildua gureberriak.com, da horra bidali dezake.
Oso ondo ezakit beste zerbait, gaineratu nahiko zenuketen?
Ez, da gint.
Zuen horrian sartu, eta
horrian sartu, saltxeatu, eta hori da, disfrutatu.
Oso ondo, ba, Aintzane Gaskon eta Mikel Erauzkin, gure berriak izeneko atari horretako kideak, eskerrik asko gurekin izategatik.
Zuei, mi esker.
Eta honen berri emategatik. Badakizue, ataria da gureberriak.com, eskerrik asko.
Zuei.
Eman izategatik. Ba, goizeko 10:00 eta 29 minutu dira, iragarki itarte txiki bat egingo diegu, eta berehala jarraituko dugu aurrera.